oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 13. jul. U današnjoj emisiji dvoje sagovornika, slovenačka savremena autorka Mojca Kumerdej, koja je autorka knjige priča Tamna materija, objavljena prošle godine u izdanju Beogradske geopoetike, a u prevodu sa slovenačkog jezika Ana Ristović. Inače, Mojca Kumerdej je i filozofkinja, i publicistkinja, i umetnička kritičarka. A naš drugi sagovornik je Igor Štiks, on je naučnik, naučni istraživač, predavač na fakultetu u Edinburgu, ali i prozni pisac, autor nekoliko knjiga i studija, a od ove godine i autor drame Brašno u venama, koji je izdavačka kuća Fraktura objavila, i to u dvojezičnom izdanju, a što je povod da danas razgovaramo sa njim. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavljat ćemo knjigu priča savremene slovenačke autorke Mojce Kumerdej. Knjiga se zove Tamna materija, objavljena u izdanju Geopoetike prošle godine, a u prevodu sa slovenačkog jezika Ane Ristović. Mojca Kumerdej je sa nama na telefonskoj vezi. Mojca, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da predstavimo vašu knjigu.
Raduje me, dobar dan.
Ova vaša knjiga je originalno objavljena 2011. godine, prošle godine je to prevod na srpski jezik, sadrži 11 priča i rekao bih da je i žanrovski, naratološki vrlo raznovrsna. Postoje priče u kojima su muški i ženski naratori, odnosno naratorke, pripoveda se iz ugla odraslih likova, ali i dece, odnosno mlađih. U jednom slučaju je narator jedna samosvesna jetra, da tako kažem.
Da.
A sa druge strane, žanrovski profil priče je takođe u širokom rasponu od društvene političke satire, naučne fantastike, stvarnosne proze, distopije, neke priče vuku i na krimić i slično. Dakle, otkuda ova raznovrsnost kod vas, da li je bio različit povod za pisanje ovih priča ili je reč o tome da ste eksperimentisali sa svojom pripovedačkom svestranošću?
Pa svaku knjigu, mada bilo da je to roman ili zbirka tih priča, pišem nekoliko godina. Ovu zbirku Temno snov, Tamnu materiju, ja mislim da sam pisala nekih 4 godina. I tako kad mi se pojavu ove priče i kad ih ja jako precizno izdelujem, strukturiram, onda ih na kraju selekcioniram. Tako da nije sve uključeno što je nastalo u ovom obdobju. Možda je bitno i to da radim kao publicistka. U prošlosti sam malo više radila, sad malo manje, ali u svom delu sam se srela i sa umjetnošću koja uključuje, recimo, tehnologiju, savremene medicinske tehnologije i tako. Tako da imam neko jako široko polje koje mi pruža inspiraciju. Mada ja nikada ne tražim ideje ili motive, nego mi oni dolazu sami od sebe i onda moram uvijek da nađem jezik koji mora pravilno da zvuči, da ima pravilni ritam, i onda mogu da počnem sa pisanjem pojedinačne priče ili sa romanom.
Lokalna boja, da tako kažem, u vašim pričama nije naglašena. One mogu u jednom delu ili u većini da se dešavaju skoro bilo gde u savremenom svetu. Tu i tamo rekao bih da možda naslutimo, ali možda, slovenački kontekst, ali je taj mizanscen priča univerzalan. Da li je to bila vaša namera i zašto?
Pa da, u ovim kratkim pričama više mane uvek radim tu, zato jer ne želim da se ograničavam sa prostorom, mada neke od ovih priča nisu u savremenošću, nego nekoj malo bliski budućnosti. Recimo dve priče iz stavne materije, koje su jedna malo više distopična, i ona druga, Božica Hirošimi, je malo više humorna. Ali uvek mi je bitno da ima ova dijalektika između univerzalnog i partikularnog. Tako da mi je kad, recimo, predstavljam svoju literaturu na različitim granom sveta, uvek mi je moja literatura nekakav indikator ne samo toga kako ljudi razumeju i prihvataju moje pisanje, nego i ja kroz njihove reakcije više razumem ove druge kulture i prostore. Mada sam u ovom romanu koji je izašao ove godine, isto tako kod izdavačke kuće Beletrina, Kroncova žetva, to sam stavila u 16. stoljeće u ovaj prostor, takozvan austrijske države, koji je bio deo ovog Habsburgskog imperija. Ovde sam lokalizirala samo dogajanje, mada i u ovom romanu sam željela da ima, recimo, neka vremenska mašina, da kad čovjek uđe, da može da putuje ne samo u 16. vek, nego da prepoznava neke mehanizme, modele i u ovom vremenu, i možda i u nekih drugim vremenima u prošlosti, zato jer su me zanimali u ovom romanu mehanizmi koji su opće čovječki, mada ih uvijek obradim kroz neke partikularne situacije.
Sada ste pomenuli humor. Koliko vam je važan humor dok pišete i kao efekat priča? Ja bih sad naveo nekoliko primjera iz nekoliko vaših priča. U prvoj, to pripovedanje iz ugla samosvesne jetre, to je jedan pomalo fantastičan motiv, ali ima i svoju ironijsku komponentu, a pritom ta transplantacija jetre koja je zadržala svest ili sećanje čoveka iz čijeg tela je preneta je jetra jednog naučnika koji je bio vrlo pedantan onome što je radio, a na kraju se desilo da je ta jetra preneta, odnosno transplantirana u telo nekog neznalice koji uopšte ne vodi računa o svom telu, što je takođe jedna humorna situacija. Onda u drugoj priči, Uljez, onaj koji pripoveda, dakle lekar, internista, hirurg, se na neki način nadmeće sa mačkom koji je ljubimac naratorke koja se ovom liku sviđa, dok u priče koje ste sami pomenuli, koja je stavljena u blisku budućnost, postoji neka vrsta nežnih simpatije ili ljubavi između naratorke i njenog robota starije generacije. Dakle, to su malo i neobične situacije, ali i postoji humor koji se javlja i u pripovedanju i u odnosima između likova. Koliko i zašto vam je on važan?
Verovatno ja imam humor ugrađen u samom sebe, zato jer uvijek situacije nekako pokušavam, mada ne i pokušavam, desi mi se samo od sebe da u najmračijim momenta nekako izvučem samo sebe sa ironijom, sa samom ironijom. To ne znači da kad sam pisala recimo ove priče ili onaj roman koji isto tako ima puno humora, da sam bila jako humorno ili veselo raspoložena. Ne. To su dvije ločne situacije. Kad ja ulazim v pisanje ili u roman, tada ulazim u neki drugčiji svijet i onda mehanizmi radi sami od sebe. Ali naravno, vi ste pomenuli neke primere, ali ima nekih priča kod koje nisam mogla da ukomponiram humor, niti nisam pomislila na to. To su neke priče iz prošle zbirke Fragma, koja je izašla 2003. i recimo dotikaju se detomora. Mislim, koji nije direktan detomor, pod površinom se zove. Bila je prevođena, mislim da u Polja ili u Koracima, isto tako je to Ana Ristović prevela prije nekih 10-12 godina. Mislim, uvijek precenim kada humor, kada nije na mjestu. Isto tako kad se bavim sa nekim koje su jako radikalne i mejne, i još više sam osjetljiva i precizna, zato jer ne sviđa mi se neki ovakav spektakularan ili senzacionalistički pristup, zato jer to nije u skladu sa tom što ja vjerujem da je bitno u umjetnosti. Mislim, svaki motiv, svaka suština treba neki svojevrstan pristup, jedne sušti može da se ukomponira humor u obliki ironije i samoironije, a postoje neke priče koje nisu na mjestu da bi imale to. Ali recimo u ovoj tamnoj materiji ima priča ponekad Mihajl muči, prevodu Mihajl ponekad čuti. Tamo to je priča koja je pripovedana kroz perspektivu jedne devojčice u 9 godina. Ona pokušava da si pojasni šta se dešava u njenoj familiji, ali ovdje je sam stavila u njenu priču nekoliko ove njene razmislike humorne lege. Mada je priča u biti žestoka ili teška, ali malo sam je razrahljala sa ovo logiko jedne male devojčice i sa njenim univerzumom, kako si pokušava da si pojasni svet oko nje, od smrti, života i sve stvari koje ih ne razumije.
Prvo sam ja izdvojio tu priču, dakle Mihajl ponekad čuti, to što devojčica pokušava da razume, a ne razume, radi se o teškoj temi seksualnog uznemiravanja u porodici. Također, iz jednog ugla, druga priča koju pripoveda mladić u osnovnoj školi, koji sa svojim prijateljima iz grade prate komšinicu koja dobro izgleda, a sklona je alkoholizmu, ali iza toga se zapravo krije jedna tragična sudbina mlade žene koja se završava, ta sudbina, njenim samoubistvom. Dakle, na površinskom sloju vidi se pripovedanje koje je prilagođeno saznanoj perspektivi likova, a iza toga se sluti jedna teška, uznemiravajuća, često traumatična situacija. Koliko su vam i te, da kažem, stvarnosne i teške situacije bile izazov da o njima pišete i sa kojim ciljem, da skrenete pažnju ili da jednostavno oblikujete dobru priču?
Uvijek mi je bitno kako jezik i kakav način pripovedanja pojedinačne i obdelave pojedinačne teme upotrebim. Isti motiv može da bude pripovedan na potpuno različite načine. I ove dvije priči skupno imaju to da su ovi naratori jako mladi i ova devojčica, recimo, ona na nekoj razini zna šta se dešava, ali ona nema riječi, nema riječnika da to ubesedi. Ali recimo za 20-30 godina u jednom trenutku vjerovatno će se ova devojčica sjetiti da je to već tada, kad je imala 9 godina, znala, ali ni preprosto nije imala riječi. Bila je jednostavno premalena, mada je slutila šta je na djelu. A u ovom priču o ovoj ženi, mladoj ženi Mariji, ukomponirala sam i ovu situaciju koja je socijalna situacija. Mislim, žena je izgubila posao, nekako ima sreće u partnerskim razmerima, pokušava da ohrani svoju autonomiju, a sve se nekako se sve pokvari. Ali to što je bitno u ovoj priči je ova perspektiva ovih mladića koji se sjećaju kako su doživjeli onu situaciju, ono ljeto, kad su postali, bili su tada stari nekih 13 godina, na početku puberteta, kad su počeli da ustupaju u ovo, kad nisu više bili djeca, a ne još odrasli. Tako da je ova priča je pripovedana na taj način da se oni pokušaju da se sjetu što su vidjeli kad su bili 15 godina mlađi, kad su bili na ovoj prelomnici između djetinjstva i odrasle dobe. Pa da, mislim, to je svet u kom živimo. Ovaj svet nije uvijek dobar, nije uvijek lep. Ima puno groznih stvari u našoj neposrednoj bližini. Možemo da ih zapazimo, možda da ih ne zapazimo i na različite načine možemo da se odzovemo na nje. U većini primjerima ja znam da mi je tu nekakvo urodje da pokušavam artikulirati prostor u kom živim, ali ne samo recimo tamo je najuži prostor, nego sa vremena doba u kom živimo sada u 21. stoljeću. Ali ja sam uverena da uvijek je bilo, mislim, nikad nije bilo neko vreme kad bi se ljudi više decenijima usjećali da sad im je dobro. I uvijek je bila ova dijalektika kad se možda pojavio osjećaj da ide bolje, 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 a onda je došao ne jedan rat, onda je došao recimo neka bolest. Ponekad se osjećam da sam recimo detektor, da moram da vidim više od samo mojih osobnih problema. Onda je to pitanje kako, sa kojim sredstvama pokušavam da to što vidim ispišem. Ali željela bih naglasiti da su sve priče više manje fikcije. Nije to ni moja autobiografija, ni sad opis nekih događaja koje sam vidjela. Mislim, ali ovi motivi su prisutni svuda. Ali ponekad pokušavam da malo promijenim perspektivu. To što ste pomenuli u ovoj priči o ovim jetrama, jetrenko, više manje je poznata ova perspektiva da, recimo, ljudi su dobili neki novi organ po presađivanju i onda su počeli da osjećaju da je to neki tujec, neki stranac u njima. Ali ja sam samo obrnula perspektivu da sad neki koji je bio jako ambiciozan biolog, naučnik, je posle svoje smrti zreduciran na onaj organ koji je presađivan u nekog stranca, u nekog drugog čovjeka koji se ove jetrenik osjeća da mu je apsolutno stran. Ali ja sam namjerno na početak i na kraj stavila dvije priči u kojima se bavim sa identitetama. To je jetrenko i kaca. Posljedna priča kaca je priča o agentu Mosada, izraelske tajne službe, koji je imao jako natančno izdjelan, precizno izdjelan konstrukt u kome se je gibao i više manje bio je nevidljiv, to mu je to bio zanat, a onda je dođe do neke greške, do neke motnje, smetnje u ovom univerzumu i on ne zna da li je počeo da drsi u psihozu ili je zaista on padnu u neku klopku slično što ih je on drugima u prošlosti nastavljivao. Dakle, na početku i na kraju sta priči u kojem se bavim sa ovom jako bazičnom identitetom bića kao nešto što je živo, što postoji, ali u ovim obih primjerima ova protagonista koja je sa muškarca ne može da se okrene ta nikakve točke kojima bi ima dajala, nudila stabilnost.
Također, u nekoliko priča pokušavate i pišete zapravo o naličju stvarnosti, o patološkim poremećajima u svesti pojedinaca, o psihološki podvojenim identitetima. Recimo u priči Sad spavaju, takav je apotekar koji deluje kao stabilna ličnost, koji želi da pomogne, kao je filantrop, a na kraju slutimo da je reč o jednom poremećenom čoveku i ubici. A još jedna priča, Vanda, koja mi deluje kao vrlo bliska onim pričama koje recimo piše Dušan Čater o ljubomori i zločinu iz ljubomore prema medicinskoj sestri, zapravo iz jednog nesporazuma koji čovjek koji pomaže toj medicinskoj sestri, živi sa njom, pomaže okopavanju bašte, zbog nekog zadirkivanja ili osjećaja i fizičkog udaljavanja od nje, on počne da sumnja da ga ona vara svojim čestim odlascima, ispostavi se da je pomagala sestri koja je bolila od raka. Ali u jednom i u drugom slučaju u pitanju su zločini i u pitanju je jedna svest koja direktno nije prikazana, priče su date tako da mi slutimo šta oni radi, šta su njima dešava, ali se ne objašnjava i ne ukazuje na uzroke.
Ova lika, ova protagonista, međusobno su si različiti. Ovaj čovjek iz Vande živi u okolju gdje je jako nauzuč alkohol. To je prva stvar. I druga stvar je da ima, da je u odnosu do Vande, koja je od njega nekih 15 godina starija, on ima odnos do nje kao do, ima neki materinski kompleks. Pa i ona ima do njega više manje kao do nekog sina, ne toliko do svog partnera i do muškarca. I on, koji je inače dobar čovjek, padne u ovaj krug, u ovaj vrtinak, u ovaj sifun koji ga uvuče u nešto što inače ne bi nikada htio da uradi. Ja samo malo dam da čitaocu da zasluti šta je bila njegova prošlost, kakva je njegova predzgodba. Ovaj drugi kojeg ste pomenili, koji je zaista, mislim, on je psihopat, Sad spavaju, to je čovjek koji apsolutno nima nikakve empatije, ali iza ovog čovjeka koji je serijski morilac, ja tamo, kad ima on svoj unutrani monolog ili unutrani dijalog sa samim sobom, malo tako nakažem da kad je bio mali, bio je i on sam žrtvu zloupotreba.
Sad bih, Mojca, pomenuo i priče koje su i društveno angažovane i kritički nastrojene. Da. Recimo, priča Siromasi, primer društvene satire gde je pripovedač tajkun koji hvali vrednost novca, materijalnog bogatstva, iako pripoveda iz situacije kada je izgubio dobar deo tog novca. On pominje i veze s političarima koji je imao, kako je korumpirao jednog likovnog umetnika da naslika njegov portret, iako je on, taj umetnik, bio konceptualista i toga se grozio, ali je na kraju uzeo novac i pogazio svoje principe. Ali mi je mnogo zanimljivija priča program nacionalne obnove, koja je pomalo distopijska, gde se zarad opstanka malog naroda uvodi porez na pojedince bez porodice i dece, to je takozvani porez za reproduktivnu nacionalnu obnovu, i gde je sve usmereno na to da ti pojedinci iz tog naroda što više dece proizvedu, rode, da se brinu o njima, kao i da postoji briga o vlastitoj plodnosti koja postaje ne lični izbor, nego jedna zakonska obaveza. Pa sam se ja pitao čime ste bili inspirisani, odnosno koliko smo zapravo u skladu sa tim terorom porodičnih vrednosti, takozvanih, postali dosta blizu takvom društvu, odnosno vašoj distopijskoj projekciji.
Bavim se ovakvim pričama koje se stavljaju neku bližu budućnost kao distopije. U biti ja ništa posebno ne izmislim, samo deduciram neke stvari koje su prisutne već danas. Ovaj Siromaci, ova priča o tajkunu, dobro, i tada se već puno pričalo o tajkuni, a onda je ova priča samo počela da postaje i veća i veća, isto tako i u Sloveniji. Ova druga priča, program nacionalne obnove, bio je neki političar i bili su neki krugovi prije malo više od 10 godina koji su predložili da bi se uveo davek na sve koji nemaju dece. Jasno, taj davek nije išao porez, taj porez jasno nije išao skuz, ali mislim, to su koncepti koje je moguće naći u Platonovoj državi, koju jako dobro znam, sa njom sam se puno bavila, ali ne samo u Platonovoj u dobičkoj državi, bili su zaista realizirani krajem 19. i još više pokušaji u 20. i 30. godina u nacističkoj Nemčiji. Ne? Govorim pač o eugeniki, o reguliranju ne samo rojstva, nego i ovog biološkog materijala. Tako da, kad nešto tako zaslutim da je u mojoj bližini ili recimo da kruži oko mene, onda ja zaista osjećam da to sprovedem kroz neku priču i da isto tako pokažem kakve su moguće posljedice ovakvih mračnih univerzuma i kakav naj bi takav univerzum zaista izgledao.
Mojica, ja bih vas na kraju pitao nešto o slovenačkoj književnoj sceni savremenoj, na kojoj funkcionišete ne samo kao autorka, nego i filozofkinja, publicistkinja, umetnička kritičarka, dakle iz ugla vaših knjiga, priča i romana. U ovoj emisiji razgovarao sam sa 10 autora i autorki iz Slovenije. Šta za vas preovlađuje u savremenoj slovenačkoj sceni? Koliko je to vezano za socijalni kontekst, koliko za neke poetičke eksperimente? Da li vam je nešto od toga blisko ili vam nedostaje?
Ja mislim da u umjetnosti i u kulturi, mislim, to je polje u kom može autorica ili autor da nađe svoj način postojanja. Ja imam jako, recimo, profiliranu viziju na kakav način bih morala da pišem. Recimo, ovaj roman koji je sada izašao, bilo je malo iznenađenje, zato jer sada u ovom vremenu nije baš puno historijskih romana ili baš romana koji se vraćaju tako daleko u prošlost. Recimo, postoje romani koji se bave sa životom u 20. stoljeću, recimo među Drugim svjetskim ratom i poslije njega. Ali 16. stoljeće, mislim, nisu ljudi očekivali, i isto tako, kad ja pišem, ja se apsolutno sastavim samo sebe u potpuno klauzuru, tako da imam baš puno nekih, recimo, kontakta sa čovečanskim bićima, više imam sa mačkima i drugim životinjama. Tako da, ja mislim da uvijek, recimo, da sam na neki način sam naviknuta da živam u nekakvom paradoksu, a isto tako i na nekom rubu. I u tom smislu da me uvijek zanimaju različita područja i da me interesuje to povezivanje različitih sfera, to što sam na početku pomenila, recimo, zato je u mojem pisanju je puno filozofije i isto tako tehnologije, umjetnosti koje se bave sa tim stvarima. Sve jedno mi je ako pišem, mislim, nije mi teže ako pišem kroz muško perspektivo, žensko ili možda u nekoj priči kroz perspektivu nekog mačka. Jako mi je bitno da nađem modus kako mogu da se krećem kroz različite perspektive prostore, ali sad više i više kod različita vremena. Prije pola godina napisala sam jednu priču za koju sam, mi je trebala nekih 6-7 godina da sam našla pravi jezik. I tu iz priču sam stavila 35.000 godina u prošlost. U visoki paleolitik, glavni protagonist priče je žena. Jedna od motiva te priče je kako je počelo ovo udomaćivanje vuka koje je kroz odnošaj sa čovekom postao kroz hiljade godina pas. I kako se promenio vuk i kako se u tom odnosu promenio čovek. Mislim, jako širok je ovaj dijapazon kroz kojeg se krećem i tako kroz ova moja putovanja nalazim na zaista različite motive, to što sam rekla na početku, one koje nađu mene, koje me nagovore. Nikad u biti ja ne tražim šta bih sad pisala. Mislim, hvala Bogu, nemam tog problema. Ponekad imam problem kako sad da se počnem da se bavim sa nekom pričom.
Ja samo nadam da će vaš novi roman uskoro, ne sa toliko čekanja, da kažem, se pojaviti u prevodu na srpski jezik. Mojica, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala ti vam.
Naša sagovornica danas bila je savremena slovenačka autorka Mojica Kumerdej, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi priča Tamna materija, koja je objavljena prošle godine u izdanju Geopoetike, a u prevodu Ane Ristović.
Mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, who you jiving with that cosmic debris?
Look him rather, don't you have to dive on me.
The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, and ram it up your snout.
But I got a crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I felt some mumble jumble then. I told him he was going to sleep. I robbed his rings and rocket rods and everything else about. I had that sucker hypnotized. He couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then. As long as he was hanging around, I said,
the price of me has just gone up and your old lady has just gone down.
Look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on.
Don't waste it.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo dramu Igora Štiksa pod nazivom Brašno u venama. Igor Štiks, predavač na fakultetu u Edimburgu, naučni istraživač, pisac dva romana i jedne knjige poezije, a evo sada i jedne drame. Igor je sa nama na telefonskoj vezi. Igore, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju dramu. Dakle, objavljeno je, rekao bih, reprezentativno, dvojezično, bosansko-englesko izdanje ili da ostavimo po strani pitanje samog jezika, izdanje svakako Frakture, drame Brašno u venama, prevod na engleski potpisao Andrew Wachtel. Knjiga sadrži zanimljive fotografije sa ove predstave koja je izvedena prošle godine u aprilu u Sarajevskom ratnom teatru u režiji Borisa Aliješevića. Što je bila motivacija, dakle, za jednog predavača, pisca, pesnika, naučnog istraživača da se oproba i kao dramski pisac?
Upravo tako, ja nikada prije nisam pisao same dramske tekstove i ne bih mogao ni reći da sam imao ozbiljnije iskustvo sa teatrom prije nego što je isti Boris Liješević postavio na scenu Jugoslavenskog dramskog pozorišta dramatizaciju mog romana Elijahova stolica. Ta se predstava igrala 4 godine sa uspjehom u Beogradu, a također je imala jednu vrlo, vrlo važnu regionalnu turneju. Tada sam se pomalo zaintrigirao za sam teatar i za sam proces nastanka jedne predstave koju uključuje, dakle, ne samo tekst, već i režiju i glumu i muziku i scenografiju i sam ambijent doživljaja teksta sada i ovdje. To mi je bilo izrazito zanimljivo, iako kao tipičnom proznom piscu jako teško pustiti, dakle, tekst da živi neki svoj život, da ga drugi interpretiraju, da se pretvori u nešto, u gestu, u izgovoreno, u ono što nije izgovoreno, u šutnju, u tišinu, u reakciju publike, dakle sve ono na čim nemamo nikakvu kontrolu. Eto, to je bila motivacija da zapravo jednu priču koju sam dugo nosio pretočim u dramski tekst i imao sam sreću da sam opet mogao surađivati sa jednim tako vrhunskim režiserom kao što je Boris Liješević.
Najgrublje rečeno, Brašno venama je savremena građanska i porodična drama, a malo suptilnije reči o drami razotkrivanja i suočavanja sa traumom. Pritom je trauma intimna i javna, to jest političke. Iz drame postepeno saznajemo u čemu je sve trauma članova jedne sarajevske porodice. Ako posmatramo iz ugla sinova, jedan od troje sinova je stradao od snajpera tokom opsade Sarajeva, drugi, Vladimir, iskoristio priliku da ode iz opsjednutog grada u Ameriku, tamo studira ekonomiju, počne svoju poslovnu karijeru u korporaciji, zbog čega osjeća grižu savesti, zato što je otišao dok je Sarajevo bilo pod opsadom, dok treći sin Igor postaje izveštač sa ratišta. On je opterećen i smrću brata i činjenicom da se njegova bivša devojka udala upravo za njegovog brata koji je emigrirao u Ameriku. Kada posmatramo sad poetiku tvoje drame, ona sadrži gustu koncentraciju različitih motiva, ima tu i patosa, dakle javnog ispoljavanja i ospoljavanja individualne boli. a slučajnosti koje se podudaraju, ponavljanje istorije, ali i pokušaj kataktičke obrade dugo potiskivane traume. Dakle, dosta stvari na malom prostoru.
Tako je, i u sve to radnja drame se događa u jednoj noći, u jednom stanu, a zapravo kroz to aristotelovsko jedinstvo mjesta, vremena i radnje prikazano je cijelo stoljeće, koje počinje tamo negdje sa Prvim svjetskim ratom, nastavlja se preko Drugog svjetskog rata, perioda socijalizma do njegovog raspada i konačno samog ovog nedavnog rata, čije posljedice 20 godina nakon i dalje živimo i dalje utječu na nove generacije, što se pogotovo vidi u liku unuka, odnosno sina Davida ili Davida, koji se s roditeljima vraća iz Chicaga u neku zemlju, u neke zemlje, u zemlju, u grad, u područje, u jedan prostor koji zapravo ne poznaje i kojem ne želi pripadati, ali je na to pripadanje prisiljen lutrijom rođenja kao u ostalom svi mi.
Taj istorijski kontekst koji sada pomenuo možda najbolje predstavlja lik Oskara, koji zapravo ne postoji u drami, to je fotografija pretka ovih likova, odnosno oca Klementovog, koji je učestvovao i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, čini se u Prvom više kao dobrovoljni akter koji je želeo da kreira istorije, a kasnije kao neko koga je ta bujica istorije, odnosno stihija, zahvatila preko te svoje imanentne logike. Ali način na koji je ta istorija prisutna, čini se da u tvojoj drami više fokus ne na uzrocima ratova, istorijskog nasilja ili atribuciji odgovornosti, koliko na sudbinu kako pojedinaca, tako i porodica mešovitog porekla i onih složenog identiteta. Tako da ni likovi, a pomalo i kontekstma da slutimo i o kome je gradu i o kojim događajima reč, nisu posebno etnički određene. Dakle, više dato to iz ugla onih koji nevoljno trpe nasilje, a bez prozivke vinovnika. Da li je to bila tvoja namera sa željom da se postigne neka univerzalnost ili da se fokusira na ovu inter ili polietničku grupu?
Rekao bih da ste dali odgovor upravo u ovom prvom. Dakle, jedna vrsta univerzalnosti, imena jednako tako vas ne mogu odvesti nigdje, ne znate ni o kojem se gradu radi, jer ne spominje se ime grada, možete naravno znati da se radi o području, dakle kroz tih 100 godina koje se proteže od, recimo to tako, Panonije pa sve do Jadranskog mora. To vam naravno ne daje nikakvu referencu da biste kopali po korijenima samih likova i da biste tako upali u jednu klasičnu zamku interpretiranja njihove sudbine po njihovom porijeklu. A to naravno često radimo i sa nekim udaljenim vremenskim periodima, a pogotovo s onim što se dogodilo u posljednjem ratu. Dakle, time se uistinu željela dati jednu univerzalnost te sudbine koju su na različite načine doživjeli različiti ljudi s područja bivše Jugoslavije i to se onda i vidi na samoj turneji predstave koja skoro svuda izaziva iste reakcije, bilo da je riječ o Sarajevu ili Novom Sadu, u Rijeci ili Kotoru, pa čak i Temišvaru gdje je predstava gostovala. To je uistinu bila namjera, bez želje da se pokuša na neki način kroz osporavanje samih čvrstih identiteta dati jedan ili tako multikulturalni identitet mojim junacima. Oni su, kao što ste rekli, posljedica te istorije na koju su mogli malo utjecati, iako su željeli, u kojoj su se nadali mnogo čemu, izgradnje nekog boljeg svijeta, kao što vidimo u liku oca Klementa, koji je nakon traume Drugog svjetskog rata izgrađivao jedan novi poredak, socijalizam, samoupravljanje, želju da se razvija ideju da će buduće generacije živjeti u miru i prosperitetu, dok su njegovi sinovi bili, jedan od njih, pogotovo Igor, jedan klasični pobunjenik iz 80-ih godina, pobunjenik protiv oca funkcionera, anarhist koji nije, naravno, kao i cijela njegova generacija, vidio da ono što će doći nakon tog socijalizma koji je svima dosadio 80-ih, barem toj generaciji, će biti puno, puno gore.
A sad si pomenuo nešto što je predmet polemike koju vode likovi Klement i Vladimir, dakle otac i sin, to je polemika o ekonomskim temama. kakve su svetska kriza i slično. Vladimir je ekonomski stručnjak i to američki i on za krizu okrivljuje anomalije sistema i kriminal, dok njegov otac reklo bi se da ima taj pristup iz samoupravnog socijalizma. Tema ekonomije nije dominantna u tvojoj drami, ali ispostavit će se da je sam Vladimir koji tako nastupa kao branilac kapitalizma postao njegova nevoljna žrtva jer je među prvima dobio otkaz u korporaciji u kojoj je radio posle 20 godina kada se kriza pojavila. Doduše, sluti se iz tvoje drame da je njegov status novog emigranta također mogao da odigra neku ulogu u tome da dobije otkaz. Dakle, sluti se tu odnos prema strancima koji su zaposleni. Kako ti gledaš novu temu u strukturi tvoje knjige? Ona također služi i da motiviše radnju i oblikuje likove, ali reklo bi se da ima i delimično autonoman status.
Pa da, ona se pojavljuje na početku. Radi se o ocu i sinu koji se sastoji nakon 20 godina, a jasno nam je i postaće nam jasno kroz samu radnju što je to što ih je udaljilo i što ih suprotstavlja i onda tako polje ekonomije, dakle vijesti koje čitaju, postaje polje zapravo generacijskih ideoloških sukoba, pri čemu je naravno zanimljivo da je starija generacija daleko radikalnija i borbenija upravo zbog iskustva tog samoupravnog socijalizma i njegovog kraja, dok sam sin opravdava sistem kao takav, kao nešto što nema mane ili ako ih ima, one će se lako popraviti. Naravno, treba će nam sačekati malo da se stvar razvije i da shvatimo što je bio pravi uzrok povratka Vladimira i njegove žene Helene sa sinom Davidom kući nakon 20 godina, a to je da ako je Vladimir već uspio pobjeći katastrofi koja se sručila na nas, nije uspio izbjeći onome što donosi jedan globalni kapitalizam, a on je postao tamo negdje u tom svijetu koji je vjerovao da je puno bolji njegova žrtva. Ipak, naravno, iza tih tvrdih ideoloških pozicija kriju se sukobi individualni. Oni se samo kroz, kao i u svakoj familiji, vjerujem, filtriraju kroz određene društvene ili političke događaje preko kojih se bruse zapravo sukobi. No naravno, ovo ne bi bila drama da taj pravi sukob konačno ne iziđe na vidjelo.
Svaki od likova u tvojoj drami ima svoju složenu unutrašnju dramu, da tako kažem, mada čini se da je ona najizraženija upravo kod braće Vladimira i Igora. Obojica su opterećeni grižom savjesti zbog smrti trećeg brata, obojica žive u egzilu, daleko od kuće, a jedan težeći takozvanom normalnom građanskom životu sa stabilnim poslom i porodicom, a drugi lutajući po svetu kao izveštač sa različitih ratišta. Ipak, kao što smo rekli, mlađi brat je emocionalno opterećen, pa se otkriva nekako kao zatočnik isključive i osujećene romantičarske ljubavi, dakle opredeljenje za jednu osobu za ceo život. Iz ovog ugla gledano, kao da je srž tvoje drame taj agon, odnosno sukob i pomirenje između braće, kao i pomirenje samih sa sobom.
Tako je. Naravno, drama postoji taj događaj, veliki događaj raspada koji je odredio njihove putanje i međusobne odnose, ali postoji jedan iskonska konkurencija među bratom, upravo taj agon i sukob između starijeg i mlađeg brata koji će se na kraju prenijeti i na ženu Helenu. Tako da žena će postati na koncu i izvor tog sukoba i konkurencije i međusobnog nadmetanja kojem su naravno oduvijek bili skloni, a istodobno i želje da budu blizu, želje da se pomire kroz neku vrstu katarze. Ali to im ne bi uspjelo, naravno, da nema one najmlađe generacije čija će uloga upravo tu biti katartična i kroz čije djelovanje u samoj predstavi ova priča nema svoj tragični kraj, iako je prepuna tragičnim događajima, nego upravo ima katarzu i okretanje ka budućnosti. Možda je tu poruka.
U tvojoj drami Brašno venama ponovo se razmatra ta dilema ostanka ili odlaska koja je bila aktualna i 90-ih, čini se i danas na drugi način, odnosno poređenje domaćeg tla, domaće kulture i one u zemlji u egzilu, odnosno gde se žive. Eto, Vladimir i njegova porodica, Helena i David, ispostavlja se samo privremeno, budući da se vraćaju u svoj, odnosno rodni grad roditelja. A Vladimir objašnjava tu razliku rečima, citat: "Želio sam otići tamo gdje ne kopaju kosti da razdvoje svoje od tuđih, gdje mi ne analiziraju prezimene krv tražeći razloge za odstrel." Takođe kaže da je ovde bio težak zrak, zrak koji mu je otežavao disanje i zapravo težio tome da ode tamo gde će lakše disati. Ipak ova dilema, rekao bih, u tvojoj drami ostaje otvorena, s obzirom da je povratak u rodno mesto za Vladimira i njegovu porodicu bi iznuđen gubitkom posla, nije bio posljedica želje za odlaskom tamo gde će mu biti lepše i lakše. Tako da ispada težina da ostaje i tamo i ovde, bez obzira na katarzu koja se odnosi na druge stvari.
Oni, tako je, oni se ne vraćaju svojim izborom, niti zbog bilo kakve žalovanja za rodnom grudom, nego kao i onda kad su otišli prisiljeni okolnostima. I to je tragika počesto svih naših života i tragika i naših odlazaka, ali i povrataka kojima poslije pokušavamo naći neko značenje tako što ćemo reći da živimo tamo gdje je zrak lakši, tako što smo napravili najbolji izbor time što smo otišli u neki daleki svijet u kojem ćemo biti i stranci i marginalni i u dobrom dijelu nesretni dok se ne snađemo, dok neki novi život ne započnemo. Također, povratak nikada nije povratak, to je upravo onaj odisejski povratak koji, kao što znamo kod Odiseja, nije kraj Odiseje. I niti je zapravo povratak, jer ono što je nekada bilo, naravno, je zauvijek izgubljeno. Niti je Itaka ista, niti je Odisej više isti, pa tako i ovi naši balkanski Odiseji jednako tako su rastrgani između, naravno, nostalgije za nekim vremenom kojeg više nema, za prostorom koji se je promijenio, između borbe za preživljavanje tamo negdje daleko i gdje se čovjek suočava sa nekim okolnostima političkim i društvenim i ekonomskim koje definitivno nije birao. To je iskustvo imigranta. Idete tamo gdje ništa niste birali i na ništa nećete baš moći utjecati. Mislim da je to velika tema, ta tragika nomadizma koji je dakako može biti ispunjavajući i bogat, ali jednako tako ima cijenu koja se za njega plaća. To je dio u predstavi u kojem sam mogao posvjedočiti, da to tako kažem, i iz vlastitog iskustva.
Tvoj naslov tvoje drame je neka vrsta zagonetne metafore. Na kraju same drame Igor priča navodno anegdotu o nekom stranom džezeru koji je gostovao kod nas u nekom gradu i kome su prodali heroin koji je bio pomešan sa brašnom, da jedva preživeo od te, da tako kažemo, obogaćene smese ili u smislu naslova romana Vilima Beruza, taj beskvasni ručak. A onda majka Igora i Vladimira poentira time da su i njima vene pune brašna, i to odavno. Ta anegdota s jedne strane upućuje na prevaru, lukavstvo domaćeg preduzetničkog uma, a majčina replika na nekakav otežali život, život koji vara svog nosioca, ali i na nekakvu ukorenjenost koja ponekad i štiti. Naravno da je nezahvalno da autor tumači metafore u svojim knjigama, ali eto da te suočim sa naslovom tvoje drame u kontekstu onoga o čemu ona govori, kako je razumeš.
Pa da, naravno, ona kreće od jedne anegdote da bi sam motiv tog brašna u venama dao jednu završnu metaforu naših vlastitih života, kao što majka tu kaže, ali njemu ima pomoći, njemu je bilo pomoći, a njemu su to brašno iz vena mogli očistiti, dok nama nema. Ono je tu i nikada neće otići. Ono, nasljeđujemo ga, dišemo ga, nosimo ga, čak i kada ga zakopamo ili potisnemo, ono se javlja u našem krvotoku, ali i dalje živimo. I dalje to srce kuca, što znači i dalje želi da živi, želi da ide dalje, unatoč svemu. Vjerujem da je tu, barem naravno na ovaj jednostavan način na koji sam pokušao interpretirati, mislim da ima tu i više slojeva, na taj način sam želio tu jednu katarzu koju doživljavaju i projektirati u budućnost. U krajnjem slučaju ta drama završava tada kada završava noć i počinje zora.
I Gore, na samom kraju razgovora da pomenemo, za ovih godinu dana bilo nekoliko gostovanja, to je s jedne strane, a s druge, koliko ti rade na ovoj drami i njen konačan izgled i posebno ovako lepo izdanje predstavlja neku vrstu inspiracije da nastaviš sa dramskim pisanjem.
Svakako, bilo bi, naravno, ima nešto izrazito divno u tome za pisca da iziđe iz vlastite izolacije sa svojim tekstom i da radi s drugim ljudima. Ja volim kolektivan rad, on je težak, on može biti frustrirajući, nekada uspije, nekada ne. Ovdje smo imali tu sreću da je doista uspjelo i da je uspjelo na neki način za sve, i za nas, i za glumce, a i za publiku. Konačno, samo izdanje jeste produkt nastavka tog kolektivnog rada. Bio je tekst u formi predstave, sada je taj tekst u bilingvalnom izdanju u formi knjige, dakle imaće jednu drugu publiku i sama knjiga je produkt kolektivnog rada sa izdavačem, Zagrebačkom frakturom, sa njezinim urednikom Sejdom Serdarevićem. Na taj način drago mi je da uspijem dati različite forme jednoj te istoj priči.
To znači da možda ovu dramu očekuje međunarodni pozorišni uspjeh, odnosno turneje.
Nadajmo se.
Igore, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Igor Štikst, naučnik, predavač, pisac, a danas u funkciji autora knjige Drama ili Drame Brašno u venama. Knjigu je ove godine objavila izdavačka kuća Fraktura. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 13. jul. Danas su naši sagovornici bili Mojca Kumerdej, slovenačka autorka knjige priča Tamna materija, objavljena u Geopoetici prošle godine u prevodu Ane Ristović, i Igor Štiks, autor drame Brašno u venama, knjige koja se pojavila ove godine u izdanju Frakture. Današnju emisiju su pripremili i realizovali tonski snimatelj Nenad Đorđević, Tatjana Kosanović, muzička urednica, Milan Kumićanović, tonski realizator, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.